Tālu dienu visiem. Sāksim veselības sociālo lietu komitejas darbu. Šodien dienas kārtībā mums ir 6 jautājumi. Un arī saistībā ar pirmo jautājumu mums ir pieslēgušies viesi no Labklājības ministrijas. Ja?
Varbūt tas sākumā mēs
ir ar... Pieslēgušies par jā.
Es tagad... Jo, kamēr pārbaudu, nu, kam vēl slēdzās, jau tas...
Mēs varam sākt. Pirmais jautājums mums ir par ģimenei pietuvinātu pakalpojumu institūcijās izvietotiem pakalpojumiem, institūcijās izvietotiem bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Un ziņotājs mums ir Evija. Lūdzu.
Jā, paldies, mēs ar Kaju jau divas mēģināsim. Vispirms nedaudz izstāstīt par iepriekšējo stāstu, par ko mēs šodien un kāpēc mēs runājam. Un kā jau minēju, ka ir uzaicināt arī sniegt plašāku un konkrētāku informāciju Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta speciālisti un saprotu arī vadītājs. Pievienosies, kā arī Labklājības ministrijas valsts Sijā Šampēteru nams valsts locekli Ines Muka, kura izstrādā šos tehniskos būvprojektus šīs iniciatīvas veidošanai. Bet sākums ir saņemtā vēstule pašvaldībā, kurām tiek Valmieras novada pašvaldībai lūgts piedāvāt vietu, kurā varētu būvēt šādu ēku, kur izvietot bērnus un jauniešus ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri saņems arī šos valsts sociālās aprūpes pakalpojumus. Tad Valmieras pašvaldībā tiek lūgta vieta šai ēkai 12 bērniem. Kopumā saprotu, ka no programmas, no institūcijām plānots izņemt 120 bērnus. Cik saprotams no sākotnējā aprakstiem un informācijas plašāk pieejamās, ka šie ir atsevišķi dzīvokļu tipa, kāda sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta, ka šai ēkai ir jābūt ar publisko infrastruktūru apkārt. Tātad šis nedrīkst būt nomalēs, un mēs no Valmieras pašvaldības sākotnēji piedāvājām šo vietu blakus jau SOS ciematam. Tad savukārt mēs no ministrijas sapratām to, ka šis jau ir pie vienas šādas institūcijas, un šī vieta nav atbilstoša. Un tamdēļ tad, ja Kaijai vēl ir kas piebilstams, tad labprāt mēs uzklausītu arī, ko ministrija par šo jautājumu sākumu paralēli, kas tā kā no mūsu puses ir baža par šo, kas paralēli un pakārtoti tiks gaidīts un no pašvaldības, vai tās būs, protams, bērnu izglītošanas jautājums, tas būs noteikti arī integrēšanas jautājums sabiedrībā, noteikti arī nogādāšana izglītības iestādē un arī vai šie uzturēšanas izdevumi un šīs pārējās lietas, kas mums ir svarīgi saprast, pirms mēs ejam sadarbībā uz šo projektu. Kaita, ir kaut kas vēl piebilstams, ja dodam?
Nē, paldies, patreiz nav, klausīsimies, ko mums stāstīs ministri.
Pavisam īsts jautājums, vai tas ir... Pieprasījums tieši pēc Valmieras, vai mums jau arī citas pilsētas vēl ir ko piedāvāt?
Nē, es sapratu, ka tas nav tikai obligāti Valmierā. Varbūt jebkurā pilsētā, vai arī noteikti, varbūt iespējams, tas arī ir ciemata centrs, bet apkārt ir nosacījums ir jābūt šai infrastruktūrai. Bet to mēs arī varam vēl noprecizēt. Visiem, ja? Tā, labi, mēs redzam, ka Sigita Rozentāla, sociāla pakalpojuma invaliditātes politikas departamenta direktora vietniece.
Darīgs, varbūt, ka tā, ka mēs dosim tagad vārdu Inesai Muhai,
jā, tad
kura ir noskutījusi šo priekšlikumu, kā šī vairāk skaidrot. Tad es viņu papildināšu, jo es vēl arī gaidu, kad Aldis Dūdiņš, veiks telefonu sarunu un varēs pievienoties arī mūsu sanāksmē. Lūk, viņš ir klāt. Paldies.
Nu jā, lūdzu, tad šobrīd tad jūs variet prezentēt, kāda jums kārtība ir pašiem izdomāt. Paldies.
Labdien, Ines Mulka. Es ļoti atvainojos, es mazliet mulstu no šīs platformas, jo šī nav mūsu ierastās ikdienas veida, bet es saprotu, ka es varu kamēr neslēgt, un jūs man dzirdat gan labi. Par projektu īsumā, jā, tā nav jābūt tikai Valmierai, tas var būt arī cita pilsēta, un kā jau kolēģi minēja, ciemata centrs, un tā mūsu vēlme vai redzējums ir, ka tas visideālākā variantā būtu zemes gabals, uz kura mēs varam paši būvēt atbilstošu infrastruktūru. Pašreiz plāni nav mainījušies vienā teritorijā vai vienā pakalpojuma sniegšanas vietā ir paredzēti 12 bērni. Šī projekta ietveros, tad mērķa auditorija ir bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumu. Un, nu jā, principā tās ir ietverētas kā privātmājas, divu dzīvokļu vai trīs dzīvokļu, viens stāvības sēkas. Un atkarībā no pieejamā zemes gabala, tās varētu būt arī divas mājas, kas viena tiek veidot kā divu dzīvokļu vai arī viena atsevišķa no viena dzīvokļa četriem bērniem. Proti, jebkurā gadījumā vienā zemes gabalā vai divos blakus esošos zemes gabalos nedrīkst tikt pārsniegt šis skaits, kas ir 12 bērni. Runājot par infrastruktūru, projekta ietveros nosacījumi ir sasniedzamība, kas nozīmē, ka būtu jābūt pieejamam medicīnas iestādai vai, teiksim, ģimenes ārsta doktorātam, vēlams kaut kur laboratorijai. Tāpat būtu jābūt brīvā laika pavadīšanas vietām, arī dzen izglītības iestādēm un... Jā, nu tie ir būtiskākie. Šīm visām tikko minētajām vietām būtu vēlams atrasties 1 kilometra attālumā vai arī tādā attālumā, kas ir sasniedzams neilgāk kā 30 minūšu braucienā ar transportu. Nu tie ir tie būtiskākie nosacījumi, bet mēs jebkurā gadījumā izvērtēsim jebkuru un katru īpašumu, kuru jūs varat piedāvāt un skatīsimies tā kā atbilstoši šim kritēriju kopumam. Ja kāds no kritērijiem neatbilst, tad mēs vērtējam pēc būtiskuma un skatāmies, vai tas ir pieļaujami vai nav, un tālāk jau tad ir ministrijas lēmums, dar vai nedar. Tā, no manas puses tas arī ir galvenais, tad es varu dot vārdu ministrijas kolēģiem.
Jā, es no savas puses tad piebildīšu, ka attiecībā uz šī pakalpojuma nākotnes mērķa grupu tie ir bērni, kuri atrodas šobrīd valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jeb tie bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tā atšķirība ir tāda, ka mēs neprasam Valmierai nodrošināt 120 bērniem šīs izveidas vietas, bet gan mēs skatāmies, lai šis pakalpojums būtu pieejams tiešām tur, kur šī iespēja pēc citiem vispārīgiem pakalpojumiem ir atbilstoša, un tāpat tāds arī tur, kur ir atbilstoši speciālisti, lai nav tā, ka mēs izveidojam pakalpojumu sniegšanas vietu ar vislabākajiem nodomiem, bet realitātē nav cilvēki, kas strādā. Tāpēc mēs ejam ļoti pakāpeniski šo infrastruktūras vietu izveidē, un mēs sākam runāt par vietu, kurā ir, piemēram, izvietoti 12 bērni vienā adresē, kas nozīmē, piemēram, tā ir māja ar trijiem dzīvokļiem, kurā katrā ir četri bērni, bet tāpat tās arī mēs varam diskutēt un lemt arī par mazāku bērnu apjomu vienā konkrētā adrese, bet nav lielāku. Paldies. Varbūt, kad vēl kolēģiem Aldim vai Kristīnai ir kas piebilstams.
Nu, galvenais, lai droši vien pas, kas Valmieras kolēģiem interesē, droši vien ir kādi jautājumi sakrājušies, ja, un tad mēs droši vien būtu gatavi atbildēt.
Jā, es varētu jautāt uzreiz. Tātad bērni jaunieši ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tas nozīmē, ka arī starp šiem jauniešiem varētu būt guloši jaunieši un bērni. Vai es pareizi saprotu?
Jā.
Jā. Tas nozīmē, ka izglītības pieejamība gulošiem bērniem mums ir arī reizē ar to jāskatās kontekstā, vai ne?
Ministrijas kolēģi.
Nu, tas noteikti ir jāievērtē, jo tās jau nu, vismaz pamat izglītības iegūšanas iespējas ir konstitucionālas tiesības, ja Latvijas Republikā, un to jau tad attiecīgi sadarbībā ar izglītības jomas speciālistiem vērtēja, jo ir tā, ka nu, tā tad, ja šobrīd šie te valsts aprūpē esošie bērni, viņi atrodas trīs filiālēs, četrās filiālēs, viena ir Liepājā un trīs Rīgā valsts sociālās aprūpes centra Rīgas sastāvā. Tātad kopā 120, ja? Un ja mēs paskatāmies, kādas tad ir tās izglītības iespējas, izglītības nodrošināšanas iespējas, tad tur ir tā, ka viena daļa bērnu tiek vēstā uz speciālās izglītības iestādēm, kur ir tādi vieglāki, ja, un vienai daļai, kas ir, teiksim, gulošie īstenībā, nekautrējoties, jāsaka, ka daļa no viņiem ir paliatīvās aprūpes bērni, nu tad tādas tās iespējas, droši vien mācības ceļā vai tam līdzīgi, bet es saku vēlreiz, ka izglītības jomas speciālisti jau to zina labāk. Tā kā šeit katrs tas gadījums un katrs bērns ir jāvērtē individuāli.
Un vēl viens jautājums man ir par specializēto transportu, vai ir domāts, ka šie pakalpojumu sniedzējiem ir pašiem savs specializētais transports, vai tomēr pakalpojumu sniedzēji rēķināsies ar to, ka pašvaldībai jānodrošina specializētais transports, piemēram, bērnu nokļūšanai uz izglītības iestādi?
Nu, tas jau ir arī drīzāk tāds racionāli apsvērumu pilns jautājums, nu, piemēram, attiecībā uz jau manis minētajiem piemēriem, tur ir tā, ka paši šīs te specializētās izglītības iestādes pašas atbrauc pakaļ un pašas aizved tos bērnus, bet nu, tāpat, cik tomēr trīs filiāles, tas ir zināma bērnu koncentrācija, Un dzīve ir dzīve, dzīve ir dzīve, tur kāds ir pie speciālistiem kaut kur jāizved un tā tālāk, jā, nu, mūsu rīcībā ir tās iespējas, manuprāt, ka mums uz visiem, teiksim, attiecībā, jā, uz bērnu bloku mums ir viens specializētais transporta līdzeklis, jā, bet, nu, es saku, nu, tas ir vērtējams, jā, kādi bērni tad tur ietrāpās konkrētajā šajā, teiksim, objektā uz dzīvi.
Man vēl ir tāds precizējošs jautājums arī, no, ja mums arī paralēli, ja citi šādi līdzīgi veidi projekti deinstitucionalizācijas mēs zinām un šīs lietas, tad ir jautājums tā par šo finansēm. Šobrīd es saprotu, jums ir, domāt, jūs paši izveidojat šo infrastruktūru, ir arī pakalpojums niedzējis, ka šo uzturēšanu nodrošina. Bet vai šis būs tāds beztermiņa līgums vai tas nevarētu būt, ka pēc kāda laika mums pašvaldībā ir jāmeklē resursi, lai visu šo pakalpojumu nodrošinātu un šo infrastruktūru uzturētu?
Ir, tas jau ir īstenībā nu, likumdevēja rokās. Kamēr vien sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā būs precīzi pateikts, par kādām cilvēku grupām, teiksim, iet valsts finansējums, tikmēr tas arī būs, ja? Tā kā nu, šobrīd mums nav nekādu indikāciju, ka tas tiktu mainīts, jo pat, kā jau te izskanēja, tur ir tā doma, ka tas pakalpojums tiek turpināts arī tad, kad šis te bērns jau pārkāp šo te 18 gadu vecumu un kļūst par pieaugušo. Tātad, ja viņam ir šie te, teiksim, nosacījumi, lai viņš atbilst tai mērķu grupai, kas tiek finansēta no valsts budžeta, tātad pirmās, otrās grupas invaliditāte, trešais, ceturtais aprūpas līmenis, kur un invaliditātes cēlonis ir garīgi rakstura šie te traucējumi, jeb F grupas diagnoze, nu tad skaidrs, ka tas ir valsts finansētais klients.
Vēl viens jautājums, vai jūs esat domājuši par to, kas tālāk notiek ar bērnu pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas?
Nē, nu tā, manuprāt, ka kolēģi jau teica, ka šajā te jaunajā projektā tā doma ir tāda, ka pārsniedzot, nu, ieejot pieaugušā kārtā, tas bērns, nu, netiek pārcelts uz citu institūciju, nu, tad jau pieaugušais, ka viņš tur pat turpina dzīvot.
Vai es saprotu, ka pēc tam varētu būt situācija, ka viena aprūpes iestādēm tai mājiņā saucamajā dzīvo bērni no zīdaiņa vecuma līdz pensijas vecumam?
Nu, ziniet, ir tā, jā, es pateikšu tīri no savas, teiksim, praktiskās pieredzes, ka desmit, nu, mazliet vairāk kā desmit gadu laikā tas valsts aprūpē ievietoto bērnu skaits no kādiem 800 ir nokrities jau līdz tiem 120. Īstenībā realitātē tas cipars ir vēl mazāks, ja. Un mēs pieļaujam domu, ka viņi mums ar laiku vispār izzudīs, ja, ka šie te, teicam, arī smagajiem bērniem būs vajadzīgas tādas īpaši specializētas institūcijas. Un jebkurā gadījumā, kas attiecās uz šiem, te, teiksim, pašiem mazākajiem bērniem, un šeit droši vien ir runa par zīdaiņiem, kuri tur, nezinu, naktī tur no pritoniem tiek izņemti un tā tālāk, ir tā, ka nu, mums jau uz šo brīdi, ja tā tad valstī ir tikai trīs šīs te filiāles, un ir tā, ka piemēram, te Rīgas reģionā, ja, un pat pareizāk sakot, pat lielākajā daļā no Latvijas, kas tur sanāk tuvāk, jā, šie bērni visi maziņie tiek atvesti uz pļauniekiem, un tad jau īstenībā uz filiālu pļaunieki, un tad jau ļoti ātri, ja tiek izšķirts tas tālākais bērna ceļš, tālākais bērna liktenis, tur operatīvi, iesaistās bāriņties un tie jautājumi diezgan ātri atrisinās un nav tā, ka tie bērni akumulējās un viņi ir šausmīgi daudz. Nē, tur ir tikai tā saucamā operatīvā aprite tāda, ja tā vispār par cilvēkiem drīkst izteikties. Un šajā gadījumā nu, mēs tā nedomājam, ka tur, nezinu, ļoti izteikti būs vienā mājiņā kopā sirmgalvi ar zīdaiņiem. Ja? Tas jau drīzāk ir tāds kā nu, pakalpojumu menedžmenti jautājums vairāk.
Nu, tad vēl viens precizējušs jautājums, vai izvēloties tos bērnus jaunieši, kuri tad tiks izvietoti, nu, pieņemsim, tad Valmierā vai citā pilsētā tiks ņemta vērā arī šī viņu nu, tā deklarētā adrese, vai pēc kādiem principiem tad tiks izvēlēts, nu, kuri šeit un kuri citās pilsētās?
Jā, kolēģi, par institūcijās esošiem cilvēkiem, ne tikai bērniem, ja, mums ir jau tā, tiklīdz viņš atrodās institūcijā, viņš jau vispār tur tiek deklarēts, ja, to nosaka likumdošana un tur nemaz savādāk nevar būt, bet šajos te jautājumos ir stāsts par to, kura tad pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ievietošanu šajā te institūcijā. Tas bērns jau un pieaugušais no nekurienes nav atnācis, ir tā, tad ir bijusi konkrēta pašvaldība X, kuras sociālais dienests attiecīgo lēmumu ir pieņēmis. Ja? Un tad tā ir šī te izcelsmes pašvaldība. Ja tur ir jautājumi tālāk, kā bija, teiksim, deinstitucionalizācijas procesā, tad jā, tad bija tas viens, nu, lielākā daļā gadījuma tas cilvēks gāja atpakaļ uz to savu izcelsmes pašvaldību, jeb šo lēmumu pieņēmē pašvaldību, un pēc tam beigu fāzē jau tika izgrozīta likumdošana, ja tādā gaisotnē, kā tas cilvēks, kas iet DI procesā, var aiziet uz būtībā jebkuru pašvaldību, kur ir gatava piedāvāt šo te pakalpojumu. Bet ņemam vērā to, ka tajā brīdī, kad teiksim, tas cilvēks institūcijā atrodas, nu ir pienākums tur deklarēties, un līdz ar to viņš mēs gribam vai negribam kļūst par Valmieras novada iedzīvotāju.
Jautājums par bērniem, tiem, kam attiecās izglītības procesu, tātad gan skola, gan pirmsskola tajā vecuma posmā, kāds pakalpojumu grosiņiem nāk līdz attiecībā uz izglītību, vai tā paliek tikai standarta mērķotācija? Jo tas ir noteikti ļoti būtisks, ņemot vērā, ka šie ar smagiem funkcionāliem traucējumiem droši vien ir nepieciešams asistenta pakalpojums, kurš to nodrošina.
Nu, ja jau viņš ir tas bērns ir institūcijā, tur jau tā jau tomēr ir institūcijā, un institūcijā mums speciāli nekādi asistenti no malas nenāk, tas ir viss, teiksim, attiecīgi to nodrošina personāls. Un tajā valsts finansētajā aprūpē, kā jau es teicu, mēs rēķināmies, ja ka mums ir darīšana ar ļoti smagu klientu, un attiecīgi tātad pakalpojums arī 7.24 režīmā tiek nodrošināts.
Es runāju par režīmu izglītības iestāde, izglītības procesu nodrošināšanu skola.
Nu, bet taču no valsts budžeta tāpēc tiek finansēts arī asistents izglītības tikai iestādē.
Ļoti retos gadījumos.
Nu, es nezinu, izglītības un zinātnes ministrija gan tā nesaka, ja. Tas, ka viņiem, nu, tā pārāk, viņi to uzskata, ka tā ir skolām neraksturīga funkcija, ja, nu, šajā te gadījumā mēs domājam savādāk, ja, jo invaliditāte kā tāda, ja pēc būtības ir horizontālais jautājums, nav tā, ka, teiksim, tikai labklājības ministrīšai valstī tikai un vienīgi nodarbojas ar cilvēku ar invaliditāti integrēšanu. Nē, tas ir attiecināms uz jebkuru jomu, tā skaitā uz izglītību, tā skaitā uz veselības aprūpu, tā skaitā uz satiksmu un tā tālāk. Ja. To nosaka gan Latvijas Republikas tiesība akti, gan viss mūsu starptautiskās saistības. To es tā diezgan skarbi gribētu izteikties.
Ja. Nu, viens skolotājs 28 bērnu klasē ar kaut vienu šādu iekļautu bērnu.
Nu, jā, bet, nu, redziet,
viņi nav paķīri.
Tas ir viņš sarunas vērts jautājums, ja, nu, ne es, ne pārējie kolēģi, nu, mēs neesam izglītības speciālisti, tad droši vien par šo te tad būtu jāorganizē atsevišķi diskusiju, kur nezinu, izglītības un zinātnes ministrijas cilvēki jāpiesaista un kas vēl, nu, tad tas būtu padziļināt, jēgpilni un saprātīgi. Šobrīd es neesmu, ja par specifiskām izglītības problēmām kompetencijums ziņoties par sociālajiem pakalpojumiem var pateikt.
Bet šobrīd ir gan svarīgi saprast, pirmkārt, kādi šie bērni, jo tas ir atkarīgs skolas vietas izvēle, kur minēja, ka tūmā ir jābūt skolai, ne visi skolas, visu var uzņemt. Katrai skolai ir licencētās programmas un kur ko var iekļaut, ņemot vērā šo te minēto faktu, kādi šie bērni varētu būt.
Es jau, nu tā to raksturojumu, nu droši vien konkrētās diagnozes un konkrētus funkcionālos stāvokļus diez vai būtu korekti šeit publiskajā ēterā iztirzāt, bet es domāju, ja par to atdziļinātu interesi, mēs varam noorganizēt tikšanos ar Valsts sociālās aprūpes centra Rīgas speciālistiem, un jūs klātienē varat atbraukt un apskatīties un aprunāties ar tiem bērniem. Tas ir pilnīgi iespējams, un to mēs varam noorganizēt. Un tad jūs bez, teiksim, starpniekiem un tā tālāk, ja tad dabā varēsiet pārliecināties un saprast, kādi viņi patiesībā ir.
Es gribētu varbūt paldies par stāstījumu, bet es saprotu, ka ir tik daudz neizrunāti jautājumi, kad es jau esmu apmaldījies, kas ir pašvaldībai būtībā no šī informatīvā jautājuma jāatver. Vai mums ir jābalso, būs par kaut kādu zemes gabalu piešķiršanu iespējams. Man būtu rosinājums tad šo diskusiju un sarunu tematiku pārcelt uz atsevišķu sociokomitejas sēdi vai darba grupas sēdi, kur visi tie jautājumi tiek diskutēti, izrunāti. Noters, nu vai tad kaut kādu informatīvu prezentāciju par to, ko tad dara valsts savā pusē, ko sagaida no pašvaldības un kāda ir tā ilgtermiņa ietekme prognozējumā, jo šobrīd ir tā kā es jau apmaldījos, jau godīgi, par ko mums šodien tad jādomā ir. Nu tā, tā kā tas tāds īsais komentārs, liekot punktu šai diskusijai, mans tāds ierosinājums. Vai pārliekam diskusiju citu reizi?
Jā, tom, šādi arī bija tieši šis mērķis, jo šobrīd mēs esam saņēmuši vēstu uzaicinājumu. Šeit nebūs jālēm ne pa konkrētu zemes gabalu saprast informāciju no labklājības ministrijas puses, jo ir vēstulē ar uzaicinājumu mums piedāvāt brīvo zemes gabalu šāda pakalpojuma izveidošanai Valmieras novadā. Un tad, lai mēs varētu tālāk lemt un domāt par to, vai mēs šos pakalpojumus saredzam, tad tas būs nākamais solis. Šobrīd, lai mēs esam uz vienas lapas puses, kā saka, tad, lai mēs arī saprastu, tad kāds redzējums un kādas prasības būs no labklājības ministrijas un arī no šiem pakalpojumu nodrošinātājiem. Tā kā vairāk nekas šis ir tīri tāda informatīvas par to, kad, ka Labklājības ministrija un Sijā Šanpētera nams sagaida no Valmieras novada pašvaldības atbildi ar vai nu piedāvātu zemes gabalu, vai, vai mēs uzskatām, ka šo pakalpojumu mēs nevarēsim iekļaut savā pašvaldības teritorijā tik daudz. Bet par to mēs arī diskutēsim un runāsim tad secīgi pēc tam.
Un tas tikai jautājums noslēgumā varbūt ir tik ilgā laikā atbildi jādod.
Vai mēs varētu, Inese vēl joprojām ir šeit, cik ir tas garākais laiks, garākā programma vai vidējā, kad mums vajadzētu dot, es jau saprotu, jūs gribētu labprāt, jo ātrāk, jo labāk, bet tomēr.
Es domāju, ka garākais laiks varētu būt apmēram līdz gadam. Bet mēs, protams, ceram, ka šīs atbildes uz jautājumiem jūs interesējošiem varētu saņemt ātrāk, jo ir pilnīgi skaidrs, ka jā, jūs nevarat pieņemt mums vajadzīgos un interesējošos lēmumus, kamēr jūs savā pusē neesat guvuši skaidrību par šiem pakalpojumiem Nu, jā, mēs jau godīgi sakot ļoti ceram uz Valmieru, jo mēs mēģinām šo pakalpojumu izveidot visas Latvijas pārklājumā, lai būtu nu, pēc iespējas plašāk. Nu, tad man jautājums ministrijas kolēģiem, vai mēs varam sagatavot Valmierai rakstveida atbildes uz jautājumiem, vai varbūt, lai to procesu nu, tā kā nepazaudētu un būtu apusēja, saziņa, varbūt jūs varētu formulēt šos jautājumus rakstveidā. Un...
Jā, tas noteikti ļoti palīdzoši būtu, jo gan jau kolēģiem vēl kaut kas palika nepajautāts, jā. Un varbūt vēl kāds jautājums radīsies, un jā, tā noteikti būtu labāk, jā.
Jā.
Man tomēr būtu priekšlikums, ka mēs varētu rakstveidā saņemt maksimāli daudz informācijas pirmām kārtām no jums, tad viņu izanalizēt un pēc tam uzdot jautājumus jums.
Mm-hmm. Zemi. Nē, nav tā, es atvainojos, es vēl paturpināšu. Nav tā, ka tikai zemi. Bet skoliņa būs pa lielu, ne? Mums ir tā, ka projekta ietvaros ir iespējams arī pārbūvēt. Mēs varam skatīties arī uz dzīvokļiem. Un īstenībā ir nepārāk liels, bet ir finansējums, kuru var izmantot arī demontāžai. Ja, piemēram, ir kāds īpašums, kas nav labā stāvoklī un kuru nav iespējams arī pārbūvēt, Tad mēs varam demontēt. Bet ja jums ir īpašums, kas būtu izvērtējams, kur ir jau esoša ēka, un tā būtu pielāgojama un atbilstu tam apjomam, kāds mums ir nepieciešams, tad mums dar arī tādi. Nav stāsts tikai par zemes gabaliem. Ja? Šobrīd... Nu, es domāju, ka jautājums ministrijai, vai šī attālumi tomēr nav diskutējami, jo tur ir arī otrs kritērijs, ja 30 minūtes ar transportu sasniedzams attālums, tā kā tas jau ir pavisam cits attālums, ne tikai kilometrs.
Labi. Labi, teicim, paldies tagad viesiem, jā, esam iepazinušies nedaudz ar šo informāciju, tas ir vēl jautājums, ir ļoti apspriežams un diskutējums, jā, un noteikti nevienreiz vēl tiksimies, jā, labi, paldies.
Jā. Labi, paldies, liels.
Tā, tevi viss, jā, viņa no tavas puses, jā, labi, otrais jautājums, tā.
Gunter, man prieks, un kam cerbūt, ka mēs šos jautājumus varam jau finanšu komitejā skatīt. Viņi arī visi ir finanšu komitejā, un jau iepriekš skatīt, jo vienkārši mēs šobrīd laikā jau esam, un